lajmeve Irna. Nga ana tjetër ish presidenti Hashemi Rafsanxhani, ka bërë thirrje për unitet dhe bashkëpunim ndërmjet grupeve të ndryshme. Gara ka përfunduar dhe ka arritur faza e unitetit, tha Rafsanxhani. Ishi ligjvënës i reformist iranian, që tash jeton në Francë, Ali Mazraoui, tha se përbërja ardhshme e parlamentit të Iranit me gjas do të jetë ndryshme nga ajo e tashme, që dominohej nga pjesëtarët e linjës së fortë. Mendoj se parlamenti do të jetë relativisht i moderuar, tha Mazraoui, gjatë një bisede telefonike për Radio Evropa e Lirë, programi për Iranin. Rrjedhimisht ai konsideron se qeveria mund të ketë më tepër mbështetje në parlament. Megjithatë, fletvotimet nga zgjedhjet e 26 të shkurtit ende po numrohen. Parashikimet e hershme të kryera nga agjencitë e gjysmëzyrtare të lajmeve, Fars dhe Meher, indikojnë se të moderuarit dhe të pavarurit e ndërlidhur me ta po udhëheqin në disa qytete, derisa në qytetet e tjera duket se konservatorët janë më të suksesshëm. Agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve, ILNA, ka raportuar se 5 femra definitivisht janë zgjedhur në parlamentin e Iranit. Numri tyre mund të rritet pas shpalljes së rezultateve përfundimtare. Asambleja e ekspertëve gjatë mandatit të ardhshëm 8 vjeçar mund të emroj pasardhësin e liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei, i cili është 76 vjeçar dhe këtë post e mban prej vitit 1989. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dega e parë e lidhjes demokratike të Kosovës e thot se mbrëm në mënyrë të organizuar, pothuajse në të njëjtën kohë u sulmua dhe u demolua selia kësaj dege, disa seli të degve të LDK-s dhe selia qendrore, nga bandit dhe rrugaç njerëz të kaosit, anarkistë dhe dhunës. Dega e parë thot se i dënon ashpër për këto sulme dhe thekson se sulmuesit nuk është vështirë të gjenden. Me tutje në njoftimin e sotëm të kësaj dege, theksohet se sulmuesit janë në mesin atyre që për muaj të tërë po dëmtojnë, po shkatrojnë dhe dhunojnë qytetin e Prishtinës, ata që po e dëshirojnë shkatrimin dhe zhbërjen e shtetit. Dega e parë LDK-së kërkon nga organet kompetente që sa më parë t'i identifikoj dhe t'i dërgoj para përgjegjësisë këta shkatrues të shtetit. Policia e Kosovës ka njoftuar sot se ka marrë raporte për dëmtime të zyrave të LDK-së në Prishtinë dhe në disa qytete të tjera të Kosovës dhe se po zhvillohen hetime. Ish sekretarja amerikane e shtetit, Hillary Clinton, ka arritur fitore të rëndësishme në garën e djeshme të Partisë Demokratike për nominim presidencial në shtetin Karolina Jugore. Me rezultatet e numruara në të gjitha 46 rrethet, zonja Clinton ka fituar 73.5% të votave, ndërsa rivali i saj, Bernie Sanders, 26%, ka njoftuar bordi shtetror i zgjedhjeve. Kjo është fitoria tretë e zonjës Clinton në 4 votimet e deri tashme partijake për nominim të Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale që zhvillohen më 8 nëntor të këtij viti. Agjencitë e lajmeve raportojnë po ashtu se kjo fitore është rëndësishme për shkak se paraqet të shtytje për të ashtuquajturën Super e Martë, kur votuesit në 11 shtete dhe në Samoan Amerikane do të vendosin se cilin kandidat do të mbështesin më së shumti. Monitoruesit në Siri thonë se sot janë në kryer disa sulme ajrore kundër caqeve në pjesën veriperëndimore dhe qendrore në Siri. Megjithatë, ata theksojnë se anpushimi ndërmjet forcave qeveritare dhe opozitës së moderuar duket se po respektohet gjërësisht edhe sot ditën e dytë me radhë. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin Londër thotë se antarët e vetë në terren në Siri kanë raportuar për sulme ajrore nga aeroplanet e qeverisë së Sirisë ose ata rus në 6 qytete në provincën Aleppo dhe në një fshat në provincën Hama. Drejtori këtij observatori, Rami Abdulrahman, tha se nuk është qartë nëse eventualisht sulmet ajrore i kanë qelluar hapësirat që përfshihen me marrëveshje për ndalje të armiqësive. Mediat të shtetërore në Siri nuk i kanë përmendur sulmet, ndërsa Ministria Mbrojtjes së Rusisë ka refuzuar të bëjë komente. Me marrëveshje për armpushim nuk përfshihen territoret nën kontrollin e grupit ekstremist Shteti Islamik dhe Fronti Al-Nusra i ndërlidhur me Al-Qaiden. Këto dy grupe së bashku e kanë nën kontroll gati gjysmën e territorit të Sirisë. Zyrtarët irakian në thanë se forcat e sigurisë kanë zmrapsur një sulm nga grupi militant të Shteti Islamik në lagjen perëndimore Abu Ghraib të kryqytetit Bagdad. Policia tha se sulmi sot herët në mëngjes filloi me 3 sulme vetvrasëse me makina në kazermat ushtarake në Abu Ghraib. Pas këtyre sulmeve, militantët filluan me të shtëna nga armët. Autoritetet thonë se së paku 8 pjestar të forcave qeveritare dhe të atyre para ushtarake janë vrarë, ndërsa 22 të tjerë janë plagosur. Më vonë, një komandant i operacioneve ushtarake në pjesën perëndimore të Bagdadit tha se tash situata është nën kontroll dhe se është imponuar orë policore gjatë ditës. Ministria e Situatave Emergjente në Rusi tha sot se 26 të xhehetarët e zhdukur nën ngërmadhat e minierës Severnaja në lindjen e largët ruse prej eksplodimit të 25 shkurtit janë të vdekur. Ministri i Situatave Emergjente në Rusi, Vladimir Puchkov, tha sot se operacionet e kërkimit janë dalur për shkak të temperaturave të larta dhe mungesës së oksigjenit në pjesën e dëmtuar të xheherores. Sipas tij, në këto kushte askush nuk mund të mbijetojë. Gjithsej, në minierin Vorkutsk janë vrarë 36 vetë. 6 punëtorë të ekipit për shpëtim, që u vranë nga eksplodimi i dytë, 26 xhehetarë të zhdukur dhe 4 minator të vrarë në eksplodimin e parë më 25 shkurt. Një zëvënës i kompanisë që administron minierën tha se eksplodimet ishin shkaktuar nga nivellet e larta të metanit dhe zjarri brenda minierës. Autoritetet ruse në Republikën Komi sot kanë shpallur 3 ditëzije për viktimat e tragjedisë. Disa mijëra njerëz kanë dalur dje në rrugët e Varshavës në Poloni për të mbështetur ish presidentin Lech Walesa dhe për t'i kundërshtuar aksionet e qeverisë së re konservatore. Raportohet se në protest ishin prej 15.000 deri në 80.000 njerëz. Protestuesit kanë mbajtur fotografi të ish presidentit të Lech Walesa, i cili aktualisht është ballafaquar me akuzat të përsëritura se kishte bashkëpunuar me policinë sekrete të Polonisë në vitet e 70-ta. Walesa thot se ai e kishte nënshkruar marrëveshjen për bashkëpunim, por kurrë nuk kishte vepruar sipas saj. Mbështetësit e tij thonë se qeveria po e sulmon zotin Walesa për përfitime politike. Partia për Ligj dhe Drejtësi e udhëheq qeverinë e Polonisë prej nëntorit të vitit të kaluar. Mbështetësit e saj thonë se ajo i promovon vlerat katolike dhe i ndihmon shtetasit më të varfër në këtë vend. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.